Buenos días, amigas e amigos de Radio Tui. Un curso máis, estamos aquí con vos, cos que nos escoitades en directo e con aqueles que nos escoitades en diferido.
Pena dos que nos teñan que escoitar en directo, non vos parece? Co que non nos gusta o directo.
Xa está ben de Leria, veña, vayamos o conto, que temos un libro que presentar.
Tachán, tachán, o alumno de sexto do Colexio Vicente Risco de Vigo vai vos presentar un libro que lemos na clase durante este mes de xaneiro.
Este libro titúlase Pesadelo no tren chocolate. A súa autora é Fina Casal de Rei.
Fina Casal de Rei é unha profesora de Pontevedra que escribiu moitos libros para nenos e adolescentes. Como escritora, recibiu os premios máis importantes tanto de Galicia como de España.
Vale, vale, pero... e de que vai o libro?
Pois vai de dous emelgos, chamados Iria e Lino, parecen elba e coral da nosa clase. Estes rapaces fan unha viaxe en tren dende León ata Vigo. Por primeira vez, van sós. O seu avó, que os leva á estación, é o que lle gusta moitísimo ser profeta. Di que a cousa non marcha ben, que non lle gusta como chifre o seu tren chocolate, mais o él está desconfiado.
Que vai pasar, ó?
Ollo que a avó xa profetizou moitas cousas que despois foron verdade.
Totally a movie.
It's not funny.
Pois xa veredes como algún máis no camillo de León ata Vigo tamén se vai preocupar.
Aí no tren pasan cousas raras, moi raras. E Anselmo, o revisor, non está atento como debía para axudar. E así, o medo e a intranquilidade vanse apoderando dos xemelgos.
Quedouvos claro? É un libro de intriga, de suspense, con dous anos de protagonistas.
O final do conto é un pouco aberto. Isto algúns gustounos e outros de nós, polo contrario, preferían que acabase. Quero dicir, que acabase ben e, sobre todo, coas cousas ben clariñas. En fin, querían que acabase con foron felices e comeron perdices. O compañero Dilo é da opinión de que así é mellor, que a autora fixo ben e que seguramente o fixo para facer unha segunda parte. O Dilo, que é tamén escritor, é amigo de segundas partes. Os gustos, gustos son.
Neste libro non se sabe moi ben que foi do ladrón. O moi lambón deixou o tren antes de que o colleran os gardas. O burlou a estes pobres gardas e aínda está subido no tren, pero con outra apariencia. Nós non fomos capaces de poñernos todos de acordo. Mas unha cousa é segura, aquí hai ladrón e o ladrón de coidado. Ollo con el, quedades avisados.
Unha nena e un neno protagonistas. Un vello con mala pinta, con pega metido dentro dunha gaiola, e un can que non se sabe moi ben de que bando está, metido asuntos no mesmo compartimento do tren. Eis os personaxes do libro. Será ese bello ladrón?
A min o que máis me gustou foi que houvese unha pega rabilonga na gaiola.
Eu, para mellor do libro, quedaríme coa intriga este final raro que o fai diferente a outros.
Pois a min non me acabou de encantar.
Ai, a min sí, a min gustoume moito.
Interesante, eh? Pois, a que esperas para lelo? Podes estar seguro, se non les, non vas gozar. Nos, máis do que xa dixemos, non che imos contar, nin soñes.
Meu amiguinho, ti verás o que faz, xa que león naciches ou león te volviches. Se queres de verdade disfrutar, aí vai este libro para ti devorar.
Moi ben, amiguinhos e amiguinhas, o tempo vai se acabando e nós queremos despedirnos do mellor xeito.
E, como non, esperamos que esta presentación do libro Pesadelo no tren chocolate vos sirva para unha maravillosa lectura, que é como deben ser todas as lecturas.
Dende Teis, en Vigo, o Colexio Vicente Risco.
Adeus a todas e a todos.
Abur, e ata o ano que ven.